Latvijā ir vairākas skolas, kurās neizmanto e-klasi un citus interneta mācību resursus. Tomēr attālināto mācību laikā bez tiem iztikt ir grūti. Viena no šādām skolām atrodas Daugavpils novadā. Kalupes pamatskolā iepriekš izmantoja dienas grāmatas un papīra žurnālus. Daļai skolā nav ne datora, ne interneta, ne mobilā tālruņa. Šiem skolāniem mācību materiālus piegādā uz mājām, stāsta skolas direktora Irēna Mukāne.
Šos materiālus ar pagasta transporta palīdzību, braucot kopā arī s kādam no skolotājiem, izvadājam pa mājām, pa iepriekš sastādītu maršrutu. Bērni vai vecāki saņem šos materiālus, arī parakstās, un savukārt viņi strādā nedēļu, viņi var sazvanīties ar skolotājiem. Mēs sarunājām ar bērniem un skolotājiem, ka viņi zvanīs un konsultēsies tajos laikos, kad atbilstoši skolā notiktu stunda.
Katras nedēļas pirmdienā skolotājs brauc pakaļ aizpildītajiem materiāliem un aizved jaunus. Tie skolēni, kuriem ir iespējams, strādā e-klasē. Direktori atzīst, ka šī ārkārtējā situācija piespiedīs skolotājus un skolēnus iemācīties un izdarīt to, kas tāpat ar laiku būtu jādara. Arī Dagdas novada Aleksandros pamatskolā iepriekš izmantoja dienas grāmatas un žurnālus. Tagad gan skolēni, gan skolotāji mācās strādāt internetā, stāsta direktore Anita Maranovska.
Vienam otram vecākam nav prasmes strādāt, nav pat prasmes atvērt pareizi e-pastu, paskatīties materiālus un tam līdzīgi. Bet mēs izmantojam šobrīd tātad WhatsAppu, tāpat e-pastus, un arī vedam ar skolas transportu bērniem uz mājām darba lapas tiem, kuriem nav iespēja vispār ar internetu strādāt. Tie ir bērni ar attīstības traucējumiem.
Skolā ir 30 šādi bērni. Direktori atzīst, ka attālinātās mācības ir kā mēģinājums kompetenču pieejai, un skola no tā daudz iegūs. E-klasi neizmanto arī Rīgas Montessori sākumskolā. Direktore Kata Pelēce stāsta, ka tas skolai nav nepieciešams arī tagad. Pedagogi ar bērniem un vecākiem sazinās izmantojot WhatsApp un Skype, bet e-klases vietā lieto Google Drive disku. Kā arī izmanto citus interneta resursus. Kata Pelēce stāsta, ka skolas darbiniekiem nav nekas jāapgūst no jauna.
Mums ir nedēļas plāns, un tad katru dienu mēs aprunājam vienu vai divus tādus mācību priekšmetu aspektus ar bērniem vairāk un iedodam viņiem to message, un tad viņi vai nu iet ārā vai darbojās mājas vidē, piemēram, mums bija projekts par mazgājumiem, līdzekļiem, lielākiem bērniem izpētīt to saturu un to, ko es lietoju mājās un kā tas ietekmē vidi un cilvēku veselību un tā tālāk, tad mazākiem atkal doties kādā izbraukumā ar velosipēdu vai iet pastaigā.
Skolu direktoris uzteic izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, pārējot uz mācībām attālināti. Pēc ministrijas datiem Latvijā ir 8 skolas, kurās iepriekš neizmantoja e-klasi. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.